Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa wixata bitootessa 6/2023 qabatee dhiyaatee jira. Lakkoofsa Itoophiyaatti immoo guraan dhala 26/2015 kan isin keessummeessu amma fuqaadu mordaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti oduuwwan waa'ee komishinii mirga namoomaa dhimma Eertiraa irratti dubbate, waa'ee walgayii imaammata haqa ce'umsaa waa'isaa sochii qorannoo akkasumas immoo sochii qorannoo Tigraay keessatti taasifamaa jiru irratti waan qophaa'etu jira. Gabaasni ispoortii kan torbaniis immoo qophii keenya kana keessatti waan itti deemnee ilaalluudha. Kan dursu oduudha. Oduu har'aa kan jalqabdu Tujubeedha.
Akka mooltan oduu har'aa kan isin dhageessisu an Tujubee Horaati. Haalli mirga namoomaa Eertiraa keessaa yaaddessaadha. Mallattoo fooyya'insaan agarsiisne jechuudhaan gumiin mirga namaa ka tokkummaa mootummootaa beeksisee jira. Biyyattiin dhiibtaa mirga namaa hamaa raawwachuudhaan beekamti. Waajjirri keenya gabaasa qabatamaa kadararaa namoota walitti qabanii hidhuuf haala manneen hidhaa hamaa ta'anii namni humnaan butamee achi buuteen dhabamu yaada ofii walaba ta'uun ibsuu dadhabuun murtaa'aa ta'uusaaf mirgi walga'uu daangeffamuusaa ibsee jira. Hidhamtoonni siyaasaaf yaada sammuu kumaan lakkaa'aman kurnaawwaniif hidhamanii jiraachuun illee gabaasamee jira. Kana malees namoonni sababa amantii isaaniif doorsisirra ga'u walitti qabamanii hidhamuun itti fufee jiraachuusaaf hoogganoonni amantiif duuka buutonni isaanii miidhamaa jiraachuun gabaasameera. Lammiiwwan Eertiraa sababa ijoo biyyarraa baqataniif tajaajila biyyoolessaa maqaa jedhuun akka gabaasa jaarmiyaa baqattoota akka tokkummaa mootummoota kan xumura bara 2022 baqattoonni 1,160 Itoophiyaa keessaa dahata siyaasaa ka gaafatan yoo ta'u 1,130 kanneen ta'an immoo baqataa ta'uun Sudaan keessa jiraatu. Kunis kan waggaa darbe irraa hanga tokko lakkoofsisaa ka dabale yoo ta'u namoota umriin isaanii waggaa 18-49 of keessaa qaba. Dhiyeenya biyyoonni hangi tokko kabiroon lammiiwwan Eertiraa dahata siyaasaa gaafatan humnaan biyya ofiitti deebisaa jiraachuun ka gabaasame ta'uuf kunis kanneen deebi'an dhiittaa mirga namaa biyyattii keessaaf saaxila. Eertiraan gamasheen 1 ol ka lakkoofsise karaa moggaafamuun isaanii barbaachisaa hin taane kara gabaasota addaa dhimma Eertiraa waggoota 2 darban doorsisi dhaqqabaa jiru walirraa hin cinne ajandaa diinotaarraa adda baafameen ilaalamuu jettee jirti. Dhugumatti gabaasaan addaa kun qajeelfamni irratti fuulleffate erga sadaasa bara 2022 TPLF waraana labsitee Eertiraa yakkuu jalqabdee as jettee jirti. Akkuma yaadatamu gabaasaan addaa kun gabaasa isaa waggaa darbee keessatti Eertiraa loltoota ishee bobbaaste jechuudhaan sobaan himatee jira jetti.
Walgahiin waa'ee waltajjii biyyaalessaa filannoo imaammata haqa ce'umsaa irratti xiyyeeffate Finfinnee keessatti geggeeffamaa jira. Haqi ce'umsaa gocha hammeenyaa biyyattii keessatti taasifamaa ture sirreessuudhaaf kan yaadame akka ta'e ibsameera. Akka ministeerri haqaa jedhetti dhimma kana irratti waltajjiin marii uummata hirmachisu bal'inaan taasifama. Ministerichi Wixinee Galmee imaammatichaa isa jalqabaa ji'a amajjii darbe keessa ifa taasisuu isaa Kennedy Abaatee Finfinnee irraa gabaasee jira. Oduu biraatti yemmuu ceenu lammiiwwan Ivory Coast baqatanii Tuuniziyaa keessa jiranu gara biyya isaaniitti deebi'uu jalqabuu isaanii Tuuniziyaan beeksistee jirti. Bulchiinsi mootummaa Tuuniziyaa godaantota biyyoottan Afrikaa uffeesaaraa gadii irraa gara sanatti deemanii hordofuudhaan biyyattii keessaa akka bahanu taasisaa jiru. Gabaasa dabalataa qabna. Ittaanee dhiyaata.
Erga hoogganaan abbaa irree biyyattii akkaan hammaataa dhufe godaantota biyyoota Afrikaa uffee saharaa gadiirraa dhufan irratti tarkaanfiin akka fudhatamu gaafatee booda Ivory Coast lammiilee Tuuniziyaa biyyattii gadhiisanii deemuu barbaadan gara biyyaatti deebisaa jirti. Mootummaan akka jedhetti lammiileen Ivory Coast gara 500 ta'an karaa daandii biyyoolessaa Air Cote d'Ivoire'n deemuuf fedhii qabaachuu isaanii ibsuudhaan 10 ol kanneen ta'an immoo sanbata darbe buufata xayyaaraa Abijaan ga'aniiru. Tunisian eron eraadaf afan biyon heddun qoddatan afan Faransaayif Afrika kaaba Awropaat yota usheetin godantota jirenya wayyaa barbaachuuf Afrika dhiharra dhufaniif yeroo dheeraaf bakka qubsumaa taatee turte. Bara 2021 keessa godaantonni biyyooti Afrika fee Sahara gadirraa dhufan gara 2021tti hedaman Tunisiyaa keessa jiraachuu akka turan yoo ta'u irra hedduun isaanii Aljeeriyaaf Liibiyaarraa kan gamas seenan turan. Ji'a darbe pirezidaantiin Tuunisiyaa Kaayis Saayid akka jedhanitti rakkoo godaantotaa seeraan alaa biyyoota Afrikaa uffee Sahaaraa gadiirraa dhufan furuuf tarkaanfiiwwan hatattamaa barbaachisan jeequmsa yakkaaf gocha fudhatama hin qabne baay'ee isaaniitiin dalagamu beeksisamuu qabaa jedhan. Biyyoonni Afrikaa dhihaagiinis lammiilee Tuunisiyaa biyyattii gadhiisanii deemuu barbaadan gara biyyaatti deebisaa jirti. Balaliin jalqaba lammiilee Giinii 49 Kibxata galgala magaalaa guddoo biyyattii Konaakiriitti deebisee jira.
Pirezidaantiin Faransaay yemmuu Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo daawwatanii biyyattiidhaaf deeggarsa kan ta'u yuuroo miiliyoonii 34 kennuu isaanii ibsanii jiru. Biyya haleellaa garee fincaaliyyootaatiin irraafamaa jirtu kana warreen nageenya ishee jeequudhaaf deeman irrattis ugguriin kaa'amuu akka danda'uudha kan Imaanu'eel Maakiroon dubbatanii gabasa kanas Tuujubeet harkaa qaba.
Pirezidaantiin Faransaay Imaanu'eel Maakiroon sanbata darbe jechuun bitootessa 4 kan walitti bu'iinsaan raafamte bahaa Koongoof gargaarsa yuuroo miliyoona 34 yookaan doolaara miliyoona 36 akka kennan waadaa kaseenan yoo ta'u qaamni tattaaffii nagaa achitti taasifamu danquu barbaadu kamiyyuu qoqqobbiin isa mudachuu qabaa jedhan. Maakiroon kana ka dubbatan ennaa daawwannaa Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongootti geggeessan yoo ta'u Koongoon garee finciltootaa M23 jedhaman Ruwaandaan ni deeggarti jechuun himataa jirti. Faransaay kurnaawwan dura tokkummaa mootummootaa Koongoof biyyoota biroo waliin ta'uudhaan Ruwaandaan garee finciltoota M23 deeggaraa jirti jechuudhaan himataa turan garuu Maakiroon ibsa gaazexeessotaaf Kinshaasaa keessatti kennaniin Ruwaandaa caalaatti cimsuun balaaleffatamuu akka qabdu gaafataniiru. Adeemsi nagaa baatii sadaasaa keessa Angoolaa keessatti jaarsummaa humnoota naannootiin geggeeffameen hanga ammaatti lola kana xumuruu dhaabaatus Maakiroon garuu karoora kanarratti amantaa akka qaban ibsaniiru. Warri karoora kana hin kabajne qoqqobbii dabalatee waan isaan mudatu ni beeku jedhan. Koongoon daawwannaa Maakiroon dura mormii xiqqoon isee mudatee ture.
Balaa konkolaataa hamaa Afrikaa kibbaa keessatti mudateen lubbuun namoota darbee qabeenyi mancaa'umsaa ibsamee jira. Daandii guddaa biyyattii M41 jedhamu irratti konkolaataan fe'isaa tokko garagalee konkolaatonni biraa 40s caccabanii namoonni madaa'anii gara mana yaalaatti geeffamaniiru. Gabaasni kunis bal'inaan ittaanii dhiyaata.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Wixata har'aa daandii guddaa Afrikaa kibbaa Malanga Rocks jedhamu irratti konkolaataan wal rukutuu isaatiin namoonni hedduun akkaan kan miidhaman yoo ta'u konkolaattonni 40 ta'an manca'aniiru. Viidiyoon karaa M41 jedhamu kan Malanga irraa gara Mount Ejikombeef Phoenixitti geessu irratti mudate akka mul'isutti caccabaa konkolaataa hedduutu mul'ata. Kutaan deebii kennu kan Afrikaa kibbaa sa'aatii biyyattii ganama sa'a 8:37 waamamee jedha barreeffamni miidiyaa hawaasaa dhaabichaa irratti maxxanfame. Kutaan deebii kennu kun akka jedhetti namoonni jaan argan konkolaataan fe'umsaa to'annaa ala ta'e daandii irra ce'ee konkolaataa 36 miidhuuf jalqaba erga garagalee qabee gara kiiloomeetira 1 olii ofirra gaggaragaluu arganii jiran. Helikoopterri manneen yaalaa nama madaa'e tokko gamasii kakaaste yoo ta'u namoonni biroon ambulaansiidhaan hospitaalatti geeffamuun isaanii gabaasameera.
Filannoon Naayijeeriyaa rakkoon isa mudatus obsaan eeguun barbaachisaadha jechuudhaan Naayijeeriyaatti ambaasaaddirri Yuunaayitid Isteetsi ibsanii jiru. Kaadhimamaan paartii biyya bulchaa jiru Tinubuunis filannoo kana moo'uu isaanii komisheeniin filannoo biyyattii ibseera. Mormitoonni garuu ammayyuu hin fudhanne. Gabaasa kanas bal'inaan qabna. Ittaanii dhiyaata.
Naayijeeriyaatti ambaasaaddarri Yuunaayitid Isteetsi filannoo biyyoota Afrikaa dhiyeenya kana geggeeffame hordofuudhaan ibsa dilbata darbe kennaniin lammiileen Naayijeeriyaa aaraniif mufatan akkasumas kanneen injifannoo sanatti gammadan hedduun akka jiran beeksisaniiru. Meeri Beet Leenaard adeemsi qormaata filannoo kanaa ilaalchisee jiru furuuf seeraan hundeeffame daandii isaa akka qajeelchu akka hayyamamu dubbataniiru. Demokraasii heera olaantummaa seeraatiin qajeelfamee jiru keessatti adeemsa filannoo mana murtii keessatti xumura itti gochuun quubsaa ta'uu hin danda'u. Garuu wal dhibdeen filannoo haala sirrii ta'een kan xumuramuu danda'u achitti jedhan komishiniin filannoo biyyoolessaa walabaa kan Naayijeeriyaa Boola Ahmed Tiinbu pirezidaantii Naayijeeriyaa itti aanu ta'uun filatamuu isaanii labse. Erga Naayijeeriyaan biyya dimokiraatawaa taate as dorgommii akkaan cimaa ta'e injifachuuf sagalee gara 1.8 million argataniiru. Hooggantoonni paartii mormitoota filannoon sun ka fakkeessaati jechuudhaan mana murtii dhaqanii ba'iisaa mormuuf akka jiran dhaadataniiru.
Ayyee hordoftoota keenyaa oduuwwan as qabnu kanumarratti raawwata. Amma immoo gara gabaasaalee keenya birootti ceena. Akka gabaasaaleen torban darbe ba'an ibsanitti Itoophiyaan qorannoo gareen mirga namoomaa inni mootummoota gamtoomaniitiin deeggaramu Tigraay keessatti taasisu akka addaan citu yaalaa jirti. Akka gabaasni Rooyters ibsetti immoo Itoophiyaan gabaasa kana qorannoo kana addaan kutuudhaafi deeggarsa horachuudhaafi socho'aa jirti. Dhimma kanarratti gabaasa mi'aayaa misikirii Finfinnee irraa qopheessite jaallanneen akka taanutti nu dhiyeessiti.
Gareen mirga dhala namaaf falmu Human Rights Watch torban darbe xalayaa gareelee mirga namaaf falman 63 mallatteeffame mana maree mirga namoomaa kan tokkummaa mootummootaaf ergame maxxansee jira. Kunis komishinichi wal waraansa Tigraay keessatti gaggeeffamaa ture ilaalchisee qorannaa gaggeessu akka dhaabu gochuuf Itoophiyaan kan karoorfatte irratti yaaddoo qabaachuu isaanii kan ibse ture. Gareelee xalayaa kana mallatteessan keessaa tokko kan ta'e Amnesty International aangoo komishinichaa addaan kutuun waan hamaa hordofsiisu qaba jedha. Duula Amnestiin biyyootii gaanfa Afrikaa keessatti gaggeessaa jirurra Saa'ud Nuur akka jedhanitti dhaabsisuuf yaaliin ta'u kun aadaa adabbii malee jiraachuu kan Itoophiyaa keessatti hidda fageeffate qofa gargaaraa jedhaniiru. Nuur Act 1 Mootummaa Itoophiyaa fi humnootii bulchiisa naannoo Tigraay gidduutti sadaasa bara 2020 waraanni erga ka'ee waggaa tokko booda komishinni tokkummaa mootummootaa kun kan hundeeffame. Gareelee mirga namaaf falman akka jedhanitti dararaa ajjeechaa jumlaa hidhaa fi humnaan gudeeddii dabalatee gocha hammeenyaa raawwatame maraaf gamlachuu yakkamoo ta'uu himan. Mootummaan Itoophiyaa jalqaba irraa kaasee qorannoo komishinichaa mormee waggaa tokko dura maallaqa kanaaf kennamu ugguruuf yaaluun kaka'umsa siyaasaa of keessaa qaba jedhus sagalee gahaa hin argatin hafe. Garuu dipiloomaatonni torban darbe Rooytersiif akka himanitti Itoophiyaan aangoo komishinichi qabu jajaa dursitee xumuruuf mana maree mirga namoomaa kan tokkummaa mootummootaaf dhiyeessuuf jirti. Mootummaan Itoophiyaa gabaasa Rooyters kanaaf kallattiidhaan yaadan kennine. Garuu haasawa barreeffamaan qophaa'ee kan sirna baniinsa yaa'ii gamtaa Afrikaa guraan dhala 15 gaggeeffame irratti itti aanaa muummichi ministeera Itoophiyaa Dammaqa Mokonnon karoora kana mirkaneessanii jiru. Aktuwaalitii 2 Dammaqa. Haasawaan isaanii maxxanfamee miidiyaalee hanga tokkoof kenname kun itti fufuudhaan Itoophiyaan aangoo komishinichaa addaan kutuuf murtee qabdu yaa'ii mana marichaa dhufu irratti dhiyeessuuf qophiitti jirti jechuun ibseera. Itti fufees gamtaan Afrikaa murtee keenya akka raggaasisuu fi akka addaan kutnu nuu gargaaru jechuudhaan gaafateera. Garuu itti aanaa muummichi ministeera Itoophiyaa Dammaqa Mokonnin yeroo barreeffama qophaa'ee dubbisuun hirmaattotaaf dhaggeessisaniin kutaasa kana jedhuun dubbifne. Rooyters dipiloomaatota biyyootii gama dhihaa waabeeffachuun akka gabaasetti Itoophiyaan yaada kana dhiyeessuuf karoora qabdurraa duubatti akka deebitu gaafachaa akka jiran ibsuun kun tarkaanfii dursee fudhatame kan gaariin taane ta'aa jedheera. Yaa'ii gamtaa Afrikaa ilaalchisee barreessaa dureen tokkummaa mootummootaa Antoonio Guterres ibsa kennanii turan irratti raadiyoo sagalee Ameerikaa biraa gaafiin dhiyaateef waan itti aanaa muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dammaqa Mokonnin waa'ee komishina tokkummaa mootummootaa ilaalchisee dubbatan irratti yaada qaban ka gaafatu ture. Guterres akkas jedhan. Aktuwaalitii 3 Guterres. Gamtaan Afrikaa waliigaltee nagaa baatii sadaasa dabre humnootii Tigraayii fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti akka tolfamu ka taasise wal waraansa lubbuu namoota 10,000 hedduu galaafate kan namoonni hangi tokko 100,000 hedduutti tilmaaman sana booda. Amnesty International irraa Saa'ud Nuur akka jedhanitti nagaan itti fufiinsa akka qabaatu gochuuf haqaaf itti gaafatamummaan jiraachuu qaba. Mootummaan Itoophiyaa gabaasa Komishinii Tokkummaa Mootummootaa baatii fulbaana keessa baase fudhatama dhabsiisee jira. Gabaasichi gamlameen gocha seeraan alaa raawwachuu isaanii ibsuudhaan mootummaan nama beelessuu akka meeshaa waraanaatti itti gargaaramee ka jedhu of keessaa qaba.
Ayyee hordoftoota keenya gabaasa kanaan olitti dhageessan keessatti dogoggora gulaalaa xinnoo jiruudhaaf dhiifama siin gaafanna. Amma gara gabaasa keenyaa itti aanutti ceenaa hidhattoonni murulee Sudaan kibbaa keessaa ka'uudhaan daangaa Itoophiyaa ce'anii yeroo baay'ee naannoo Gambeellaa keessatti haleellaa raawwachuu isaanii mootummaan naannichaa beeksisee jira. Haleellaa kana dhaabsisuudhaaf nageenya daangaa waliin eeguudhaaf naannoo Gambeellaatiif Sudaan kibbaa gidduutti waliigalteen akka irra ga'ame mootummaan naannoo Gambeellaa ibsee garuu torban kana keessa hidhattoonni muraalee Gambeella keessa seenanii haleellaa raawwachuu isaanii beeksisee jira. Dhimma kanarratti gabaasa Naakoor Malkaa qopheesse Tsahaay Daamxootu isinii dhiyeessa waliin haqaqsu.
Hidhattoonni gosa murlee Sudaan kibbaa keessaa ka'anii daangaa qaxxaamuruun naannoo Gambeellaa seenan torbaan darbe keessa aanaa diimaa keessatti nama tokko ajjeesanii tokko immoo madeessuu isaaniiti mootummaan naannoo Gambeellaa kan beeksise. Haleellaawwan kanneen dhabamsiisuuf haala nageenyaa naannoo daangaa Sudaan kibbaa fi naannoo Gambeellaa irratti waliin hojjechuuf Juubaatti waliigaltee irra ga'uu isaanii pirezidaantiin itti aanaa naannoo Gambeellaa Tenkwee Jook ibsuu isaanii fuula miidiyaa hawaasummaa mootummaa naannichaa irraa beekuun danda'ameera. Mootummaan naannichaa kana jedhus waggaa tokko darbe keessa qofaa haleellaa hidhattoonni gosa murlee raawwatan jedhameen namoonni 20 ol lubbuu isaanii dhabuu, daa'imman hedduun ukkaanfamanii fudhatamuu fi loon hedduunis akkasuma saamanii ibsamaa ture. Sudaan kibbaa erga Sudaan jalaa bahuun birmadummaa ishii labsattee waggoottan 12 hin dabarre bulchiinsa naannoo Great Peabody jedhamu keessaa dhufuun hidhattoonni gosa murlee kunneen sababa itti haleellaa raawwatanii fi kaa'oo dhaabamsiisuuf maaltu godhamuu qabaa kan jedhu irratti pirezidaantiin itti aanaa dhimma biizinasii fi misoomaa Yuunivarsiitii Gaambeellaa dhimmicha irratti qorannoo hedduu gaggeessu dubbatan. Dr. Gaasluwaakroon waan jedhan qabu turtii Sudaan kibbaatti taasisan irraas wannan hubadhe jedhan akkanaan ibsuu eegalan.
Walgahii Sudaan kibbaatti qaamni lamaanuu qooda irraa fudhatan irratti hirmaadheen ture baatii darbe keessa. Hidhattootni kunneen uummata Nuweer akkasumas diinkaa Sudaan keessatti argaman bira dhaquun ijoollee loon akkasumas namoota gurguddaalleen ma fudhatu haleellaan ma raawwatu humnaan jechuu kooti. Kan akka hojiitti ilaalutu jira. Namni loon hin qabne loon argataa yoo barbaadis ni gurgura. Naannoo warra muurlee kan immoo maaltu jira? Ijoollee ukkaamsanii fudhatan ofii guddisachuu akkasumas gara diinkaa kanattillee ijoollee ofitti fudhatan gurguruun jiraachuudha. Baatus akka ijoollee ofitti guddifachuun fa'a kun jira.
Kanarra darbees dargaggeessi fuudha hawwii tokko gabbara kennuudhaaf loon nama biraa fudhachuuf akka dirqamu kaasu Dr. Gaasluwaag.
Haa lamisaalee kabti miifallugu xilooshi miixayyatoo buzuu nagarota buzuu xilooshi.
Amma fakkeenyaaf kan loon barbaadaniif dargaggeessi fuudha barbaade tokko gabbarri inni yeroo fuudhaa gaafatamu horii baay'ee waan ta'eef loon saamuun kun jira. Jireenyi isaanii waan loon irratti bu'uuraa'eef namni loon hin qabne jiraachuu hin danda'u. Hojii qonnaa irratti illee baay'inaan waan hin bobbaaneef nyaataafis itti dhimma bahu.
Gochi kun akka gootummaatti yeroo ilaalamullee jiraa jiran hayyuun kun.
Dargaggootni gocha kanarratti bobbaan akka gootaatti yeroo ilaalamanis jira. Muurlee jidduutti dargaggootni umurii wal fakkaataa keessatti argaman yeroo bakka biraa dhaqanii horii fudhatanii deebi'an ni jajamu. Dhiibbaan aadaa namoota akkas godhan kana akka gootaatti ilaaluu kun.
Naannoo hidhattoonni kunneen irraa dhufanitti rakkoon bu'uuraalee misoomaa jiraachuu kan himan Dr. Gaasluwaag wal waraansi Sudaan waliin biyyattiin taasistullee akka naannichi xiyyeeffannoo hin arganne taasisee jiraa jedhu.
አሁን የመንግስት ደቡብ ሱዳን በራሱ ይችላል እንደ መንግስት ሲቆም ብዙ አመት ሳይቆይ ወደ ጦርነት ገባ።
ሞቱማን ሱዳን ኪባ ከሞቱማት ይሮፍ ደንደው ወሶ ወጋባየን ቱሪን ገረወራናት ሲኔ ኮመጭፉ ሶንታኔስ ድራን ሞቱማን ሱዳን ግዱ ገለይስ ጅሩ ገረ ከነ ይምሶምስኔ ይሮፍ ደንዳኒስ ይሮ ገባባ ግዱት ወልወራን ሰት ሲኑን ኢሳኒ ሲያሳፍ ዋንቴፍ ተስገብኒን ቱሬ ወሶ ወልወራነን የሞ ዋይ ሚሶማ ዱበቹፉ ይሮ ሂንቀበን ቱሬ bulchiinsi yeroo Piibor hundaa'es jijjiirama hin finne bu'uuraalee misoomaa hin hojjetamne barnootnis hin jiru
Dargaggeessi naannichaa meeshaa barbaachaaf akka haleellaa kana taasisus himan pirezidaantiin itti aanaa Yuunivarsiitii Gaambeellaa.
Turisti geellaa jiru. Wotaatoota dhezaa noo leellaa oopshiin eelloo masaraa gaasxaa intin maraq noo naa.
Dargaggeessi muurlee meeshaama bitatee saamichatti seenuu malee filannoo biraa hin qabu. Tasgabbiin dhabamuu fi mootummaan jabaa dhabamuun rakkoo biraati. Meeshaa waraanaa hedduun amma matireesii ga'u kan dhufu Sudaan kibbaarraati. Seeraan alas kan qabaman isaanuma. Kuni isaaniif daldala. Akka fedhanitti dhufanii deebi'anii kan deemaniifis waan meeshaa of harkaa qabanii fi qonnaan bulaan Gaambeellaa keessa jiru ammoo akka jiraatti meeshaa hin hidhannee fi.
Waan furmaata ta'a jedhan irrattis yeroo ibsan.
Ledebuuf Sudaan. መንግስት ርቀት ላይ ስለሆነ በእነዚያ አካባቢ የአስተዳደራዊ መንግስት መኖር አለበት።
ናንቺ ቡልቺንዘ ሞቱማ ሱዳን ኪባራ ፈጋቴዋን እርገሙፍ ቡልቺንዚ ዘደርካና ፊገንዳ አበቹ ቀባ ቡልቺንዘ ጭማቱ ሳምበርባቺዛ ሞቱማን ገመለማኑ አንጎቹ ቀበን ኮሬወሎ ሐዋሰ ገመለማኒ ወልት ፍዴ መሪሲሱ ሄርማቺሱ ቀባቹ ረቱ ጀቹ ቀቡ ኡመቴ ኮመታት ወልት ዲያቴ ዋይ ነጋ ከመረት ጎቹን በርባቺሳዳ እንዲ ጉዳን ገሩ ዳሎትኒ ዱባን ዱፉ akka inni barnoota seenu barnoota irratti yeroo isaa dabarsu gochuun barbaachisaadha. Mana barumsaa banuun waan guddaa tokkodha.
Waggaa darbaatii guraan dhalaa kana keessa sagalee Ameerikaa wajjin gaaffiif deebii taasisanii kan turan dubbii himaan bulchiinsa naannoo Great Pibor Jaay Adingonaaraay namoonni Sudaan kibbaa fi daangaa ce'uun lammiilee Itoophiyaa irratti haleellaa raawwatan kunneen gosa murlee bakka hin bu'an jechuun ibsanii turan. Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Ayye kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa fuula afaan Oromootii qophiin keenya itti aanu qophii torbanii ispoortiidha. Qophii ispoortii har'aa keessatti fiigicha maaraatoonii Tookiyoo Jaappaan keessatti taasifameen atileetonni Itoophiyaa dhiiraafis durbaaniif moo'uu isaanii irratti gabaasa qindaa'eedha kan harkaa qabnu eebbisaan kunooti.
Ashama harka fuunee dhaggeeffattootaaf daawwattoota sagalee Ameerikaa kun qophii keenya ispoortii torbaaniiti. Qophii keenya har'aa keessatti dorgommii maaraatoonii Tookiyoo biyya Jaappaan kaleessa dorgommii irratti dhiiraan atileet Caaluu Dassoo yagguu hinjifatu atileet Eesaa Mahammad lammaffaa akkasumas atileet Xaggaa'ee Kabbadaa sadaffaa bahuudhaan xumuranii jiru. Dubartootaas immoo atileetiin Keeniyaa Rosomanii waan jiru yagguu hinjifattu atileet Tsahaayi Gammachuusaa fooyyaa mataa ishee galmeessuudhaan lammaffaa baatetti Asheetee Bakkareen immoo sadaffaa bahuudhaan xumurteetti. Qophii keenya irratti dorgommii kana kan injifate atileet Caaluu Dassoo akkasumas leenjisaasaa Hajji Adiloo qabannee dhiyaanneerra nufaana tura. Caaluu Dassoo dorgommii maaraatoonii Tookiyoo baranaa kana injifachuu dandeesseetta. Mee haala dorgommichaa ittiin?
Maaraatoonii Tookiyoo injifachuu kootti baay'eenitti gammada waannaa ulfaatu. Shaakala gaarii godhan ture, qophii gaarii godhan ture. Dandeettii hin qabdaati, injifachuu hin dandeessa jedhaniitu kan isaan mooraalii natti kennanii. Ani gaa bakka shaakala hojjette sanaa fi wanta saldhaanyiin koo naan jedha sirriitti dhaga'ee baay'inatti gammadaa.
Mee haalli murkii keessanii akkam ture? Keessumaa sa'aatiin ittiin galtan atileetonni tokkoffaa hanga saddeettaffaa ba'anis lamaa fi deeqaa shan keessadha.
Akkuma ilaalaa turtan morkii baay'ee cimaa ture. Atileetonni keenyan illee baay'eedha kan isaan jiranii. Ani baay'ee isaanii atileetota keenyootadha kan ani takkaa ture. Bubbee hin qaba, nifaasii qaba. Marraata yoo baatallee xiqqoo bubbee isaas si danqa ture. Ijoolleen Itoophiyaas immoo hundi isaanii xangaarraadha. Ijoolleen keenyaa illee humnaa walitti taanaan malee kan isaanii hafanii.
Egaa akkuma ati kaastee Tsaggaa'ee fi akkasumas immoo Eesaa Mahammad lammaffaa fi sadaffaa atileetota warra bahanidha. Isaan immoo fiigicha tiraakii irraa waan dhufaniif keessumaa fiigicha ariifachiisaa yookaan immoo fiigicha ariitii qabu fiiguu irratti finishingii irratti muuxannoo qabuuti. Akkamitti damdamatte kanatti?
Anillee shaakala gaariidha kanan godhaa ture. Haa ta'u malee bakka. Ijoolleen kun baay'ee finishingii himaadha kan isaan qabanii. Egaanis baay'ee qophii gaarii waan godhaa tureef bakka achi gahee harka laatu jedhetanii baay'ee cakkanii waan inni ammaa ulfaatu na gargaare moo'achuu kootti bakka baay'ee nutti gammada waan na ulfaatu.
Mee karoorri kee maalidha gara fuulduraatti?
Biyya koo waamsisuuf yookaan ala shaampiyoonaallee olompikii illee yoorratti na gargaare fiiguuf shaakala gaarii godhetanii qobbaa jedhee yaada. Akkuma kan darbe kana ala shaampiyoonaallee eeggataadha kanan ture olompikii irra akkasuma. Amma immoo yoorratti na gargaare gara fuulduraatti qabxi gaarii nan galmeessadhee nan yaada gargaarsa waaqaa yoo ta'e.
Caaluu Dassoo turmaata sagalee Ameerikaa wajjin taasiseef baay'ee si galateeffadha.
Galatoomiin jedha kabajama ulfaadha.
Mee dorgommiin maaraatoonii Tookiyoo kana akkamitti ilaalte?
Waldorgommiin kun waldorgommii gugurdaa jahan keessaa isa tokkodha. Warra pilaatineem jedhameetti waamamu keessaa. Hundumtuyyuu waldorgommii kana injifatu barbaada. Waldorgommii kana yoo injifatan faayidaan argatanillee maqaan argatanillee waldorgommii illee bu'aa guddaa kan qabu waan ta'eef hundumtuu kabiyya keennaallee kabiyya biraatiillee dhufu sirriitti qophaa'e waan dhufuuf kanaaf hundi isaaniitu injifannee waan dhufuuf kanaaf haga xumuraatti hundi isaanii haala arginisanitti wajjin dhufuu danda'anii amma ulaaltee tokko haga saddeetii sa'aatii lamaaf deeqaa shan keessa xumuranii. Kana jechuun haala maraatooniitti baay'ee baay'ee tokko akkam atileetonni cimoon waldorgommii kanarratti akka hirmaatan argisiisa. Ijoolleen sadiin Itoophiyaa bifa tokko haga sadii ba'an amma litira 100 hafuu sadiin wajjin jiranii turanii xiqqishuma maayikiroo sekandiidhaan waliin jiranii. Wanni akkanaa kun maraatoon irratti uumamu guddinaan fiigicha gabaabaa kanneen irratti uumama. Fiigicha gabaabaa fiigicha iddu galeessaati irratti malee maaraatoonii irratti kiiloomeetira 42 muluu fiiganii xumura akkanatti hojiin dhufuun baay'ee nama dinqisiisa. Mucaan lammata beellee tiraak irraa ka ol dhufe waan ta'eef gabaabaa waan fiiguu fi ariidhaan hin taajennee turreeyyuu tariitiin shaakala kennu hundaayyuu of keessatti qabu waan hojjanneef caalulliin xumura irratti injifatu danda'e jechaadha. Masadi Afrika radera mila muri Takala masadi Afri maratoni katta muri Takala masadi Afri mirga gori bita gori Tama it owisa susoha shifisa Gymnastik javisa irreke sentimsa
Yero jijirama Yero wana dunya kanarraan amanamnetti Yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya, abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna. Addunyaa wal qunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkee buutuu isinitti agarsiisa.
Hayyee hordoftoota keenya sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii galgala kanaaf qabu asuma irratti raawwachuudhaaf deemaa jira. Qophii keenya irratti yaada qabdanii karaa VOA afaan Oromoo.com jedhaatii nu ergaa. Karaa feesbuukii keenyaa, tiwiitariidhaa fi inistoogiraamii keenyaanis nu arguu dandeessu. Gulaalaan qophii keenyaa namoo daandiiti. Qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin keessumaa karaa feesbuukiitiinis kallattiidhaan kan isiniin geessisaa jirtu Tigisti Gamme. Piroodiyuusariin keenya Nigusuu Taammiree gulaalaan qophii kanaa gulaalaan viidiyoo jechuudha. Girmaa Dagafaa ogeessonni tekniikaa istuudiyoo 53ffaatii fi daayirektaroonni. Keessummeessaa kan isin keessummeessaa jiru Anbifqaaduu Moradaa waan nu wajjiniin turtanii fi isin galateeffachaa qophii keenya boriitiin immoo amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'a isiniin jenna nagaatti bula.